Dajky Begová, synchronicita. Kapitola první. Co je to synchronicita? Slovo synchronicita vymyslel v roce 1929 švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Poprvé je použil v květnu 1930 v proslulém spise Na paměť Richarda Wilhelma, jehož životním dílem byl překlad čínské I Ching, knihy proměn do němčiny. Kromě několika fyziků se do té doby nikdo synchronicitou nezabýval, přestože tento jev vyvolal zájem a pozornost německých filozofů 18. a 19. století. Na princip smysluplné shody okolností soustředil zájem široké veřejnosti teprve Jung. Fenomén synchronicity je nejen jaksi tajemný, jakoby z jiného světa, nevysvětlitelný a zázračný, ale pro dotyčnou osobu má zároveň veliký význam. Například spisovatel Bill Bryson, autor svérázných cestopisů, z nichž některé vyšly I v češtině, ve své knize Zápisky z malého ostrova líčí, jak kdysi nabídl jednomu časopisu článek o pozoruhodných shodách náhod. Šéfredaktor projevil zájem, ale Bryson si dodatečně uvědomil, že přece jenom nemá dost vlastních zkušeností a napsal mu, že si všechno rozmyslel. Dopis nechal ležet na psacím stroji a šel jako obvykle do práce. Týžden se v kancelářské budově, kde byl zaměstnán, konala burza knih, které majitelé vyřadili z knihoven. Brysonovi okamžitě padl pohled na titul Nepřehlédnutelné shody náhod. Zalistoval v něm a poznal, že obsahuje přesně ty informace, které potřebuje. Navíc se první z příkladu přihodil muži jménem Bryson. Většina lidí by byla přesvědčena, že nešlo o nic víc než čirou náhodu, jaké se občas stávají, ale ve skutečnosti to byla důležitá událost, protože v nejkratší možné době zajistila spisovateli potřebné informace. Možná okolnost, že ho něco přimělo neodeslat dopis hned a jít se podívat na burzu, znamenala, že si sama synchronicita přála, aby o ní psal. Kniha se na burze neocitla proto, že Bryson potřeboval informace o pozoruhodných shodách náhod. Tyto dvě věci se sice odehrávaly současně, ale zcela nezávislé na sobě. Jediné, co je spojovalo, byl obsahový smysl. Proto Jung o synchronicitě hovoří jako o akauzálním spojujícím principu, protikladu kauzality, kdy jedna věc vede k druhé nebo je jí vyvolána. Synchronistické procesy nejsou přímočaré, ale probíhají klikatě a dochází k ním spontánně, neplánovaně a bez varování. Někteří lidé se pokoušejí nalézt pro synchronistické fenomény racionální vysvětlení, pokládají je za jistou formu telepatie či přenosu myšlenek. Je možné, aby v tomto světě bylo na jisté úrovni všechno spojeno se vším ostatním, jako bychom žili v jakémsi obrovském univerzálním vědomí? Nebo máme nějaký druh antény, která v naléhavých případech zachytí životně důležitá vodítka a stopy? Jung upozorňoval, že pro mnohé bude obtížné přistoupit na princip a kauzality, ne příčinnosti. Pochopit, že některé situace nezapříčinil žádný člověk ani věc, že se v pravou chvíli zrodili jakoby z ničeho. Když Aniela Jaffé, jedna z nejvýznamnějších Jungových spolupracovnic, hovoří o magické kauzalitě, míní tím, že spojitost mezi dvěma zdánlivě spolu nesouvisejícími synchronistickými událostmi sice existuje, ale patří do říše tajemna a je ovládána inteligencí jiné dimenze. Možná právě okolnost, že všem projevům synchronicity předchází nějaký záměr, idea nebo plán, byť si je uvědomíme až dodatečně, naznačuje, že tady jisté magické pojítko existuje. Maria Luisa von Franz, Jungova nejbližší kolegyně, kterou fenomén synchronicity fascinoval, se obávala, že nikdo nebude mít zájem ve výzkumu pokračovat a ve své knize Duch a hmota dokonce vybízí k tomu, aby někdo na její práci navázal. Synchronicita je však těžko definovatelná. Synchronistické jevy není možné záměrně vyvolat ani zopakovat, a proto se pro vědecké bádání příliš nehodí. Je to jako pokoušet se vědecky dokázat existenci snů. Nemůžeme předložit jako důkaz například fotografii, ale empirické důkazy máme všichni. O synchronistické události také můžeme hovořit jen tehdy, může-li být doložena pozorováním. Synchronicita tedy potřebuje svědka. Jednou ze dvou součástí bývá vnitřní duševní stav, psychologický postoj nebo dispozice, úmysl nebo přání, druhou musí být vnější pozorovatelný děj odrážející vnitřní proces. Výchova i společenské klima nás učí věřit jen tomu, co můžeme zaznamenat svými pěti smysly, ale pravé synchronistické úkazy mohou být zachyceny především v době, kdy naše běžné vědomí není ve střehu. Jejich význam pochopíme jen tehdy, když sami sobě dovolíme uvažovat svou druhou myslí schopnou nalézt spojení, jež nejsou na první pohled zřejmá. Jde o to naučit se tuto druhou mysl používat bez předsudků, s otevřeným duchem i srdcem. Na všech skutečných synchronistických úkazech je nejzajímavější, že zdánlivě dokazují již existující znalost věcí a jevů, které teprve mají nastat a o nichž v danou chvíli ještě nikdo neví. Zdá se, že je zde jakési společné něco, které ví víc než my, které vidí do budoucnosti a má také přímo geniální schopnost nalézt nejrychlejší způsob, jak nás navést na správnou cestu. Vzrůstající počet synchronistických projevů a vážnost, s jakou k nim v současnosti přistupují badatelé, zabývající se paranormálními jevy, naznačují, že přes absenci vědeckých důkazů o našem šestém smyslu zřejmě není daleko doba, kdy budeme muset připustit, že naše myšlení má i další dimenze, které jsou nekonečně moudřejší než normální vědomí. Jung, Freud a další učinili mnoho, aby k tomuto fenoménu obrátili naši pozornost. Na vědomé myšlení bychom měli pohlížet jako na špičku ledovce, jehož zbývající větší část je ponořena do vod nevědomí. Čas od času něco z toho prorazí nad hladinu, jako sen, fantazie či inspirace, a my získáme důležitou informaci, která je podnětem, útěchou nebo odpovědí na naše modlitby. V tu chvíli si uvědomíme, že nejsme sami, že někde jinde je celý jiný svět, o němž za normálních okolností nic nevíme, ale který se občas zjeví, aby nám pomohl nebo nás varoval. We'll be right back. tento další svět nazýval kolektivním nevědomím a jeho obsah archetypy, které jsou v této souvislosti řídícími principy ukrytými pod naším normálním vědomím. Nazíráno z jiné perspektivy, jsou to praobrazy zkušenosti lidstva, zakódované zkušenosti společné nám všem. Archetypy matky, otce, boha, já, blázna, ďábla, dítěte, lásky, nenávisti a tak dále. Jung tvrdí, že právě z této říše archetypálních sil jsme jakoby nějakou tajemnou mocí směrováni ke svým individuálním životním cestám. Nazývá to procesem individuace. Všechny archetypy jsou spojené s mocnými city a idejemi a každý z nich nás může kdykoliv ovlivnit. Jak je prožíváme, záleží na nás. Archetypy nemohou být poznány přímo ve své skutečné formě, stejně jako nemůžeme poznat elektrickou energii, ale pouze vidět a cítit její účinky. Proto na sebe berou masky, jejichž pomocí nám vyjeví, co potřebujeme vědět. O tom, jak, proč a jakými způsoby komunikují jiné světy s tím naším, toho víme tak málo, že nejspíš ani není na místě, abychom usuzovali, že synchronistické jevy jsou akauzální ve smyslu bez fyzické příčiny. Prostě to nevíme. Světy ležící mimo náš svět pro nás zůstávají záhadou. Nejzávažnější vědecké výzkumy zaměřené na tyto dimenze probíhají na poli kvantové fyziky. Jung, který spolupracoval s profesorem Paulim, nositelem Nobelovy ceny za fyziku, byl jedním z prvních seriózních badatelů, který konstatoval, že všechno, každá bytost i každý prožitek je součástí téhož světa, ale že tento svět není pouze světem, jaký poznáváme prostřednictvím našich pěti smyslů, nýbrž, že je mnohem větší a běžnými způsoby do něj nemůžeme proniknout. Abychom se této jiné skutečnosti přiblížili a měli z ní prospěch, musíme pěstovat citlivost a vnímavost k jejím projevům. Jsou různé způsoby, jak se připravit na to, co nám druhá strana nabízí. Zkusme si například představit, že se mezi oběma světy velice často objevují pukliny, které nám umožňují vrhnout letmý pohled na druhou stranu a jimiž může zcela odlišné něco proniknout do našich normálních, racionálních, omezených a uzavřených myslí. Jestliže si začneme alespoň pohrávat s myšlenkou, že ne všechno v životě můžeme poznat nebo vědecky dokázat, pak jsme udělali velký krok k bohatšímu a plnějšímu životu. Některá výmluvná znamení, jako například UFO, setkání s andělskými bytostmi nebo astrální cestování, zřetelně naznačují, že jsme stále vnímavější k neobvyklým skutečnostem. Někteří lidé potřebují racionální zdůvodnění, jiné potká zkušenost, která jejich postoj změní přes noc. Pamatuji si, jak jsme kdysi s manželem cestovali po Francii. Byla neděle, časně ráno, silnice byly ještě volné, jízdní podmínky vynikající, a tak jsem jela trochu rychleji než obvykle. Před malou ospalou vesnicí jsem téměř nespomalila. Konec konců říkala jsem si, jsem přece na hlavní a mám přednost. Inu, kdekoliv jinde možná, ale ne v téhle francouzské vsi. Když jsem výjížděla na malou křižovatku, vyřítil se na nás zprava zelený nákladák. Nebyl čas zastavit, nebyla šance se mu vyhnout. Nemohla jsem dělat nic jiného, než se zavřenýma očima čekat na náraz, ale když jsem je zase otevřela, byli jsme na kopci za vesnicí. Zajela jsem ke kraji a zastavila. Dlouho jsme tam seděli v šoku, neschopni slova. Nikdy se nedozvíme, jak jsme se ve zlomku vteřiny dostali do bezpečí a unikli srážce, která by se nám se vší pravděpodobností stala osudnou. Někdo nebo něco do našeho osudu zasáhlo, Ale kdo nebo co? Mohl to být anděl? Pro nás byla naše záchrana nezvratným důkazem toho, že nad námi bdí někdo nebo něco nadaný nepředstavitelnou mocí. Když jsme později přemítali, jak a proč jsme byli zachráněni, napadlo nás, jestli to nesouvisí se skutečností, že jsme v tu chvíli byli svým způsobem poutníci. Připravovali jsme totiž průvodce po všech místech v Evropě spojených se svatým grálem, z nichž mnoha byla dějištěm mimořádných synchronistických zázraků. Když synchronicita zásluhou Karla Gustava Junga, Marie Louise von Franz a Aniely Jaffé pronikla do širšího povědomí, mělo se za to, že k jejím projevům dochází pouze v krizových nebo jinak vyhraněných okamžicích, včetně smrti, neštěstí a vášnivých milostných splanutí. Setkáváme se s ní však i ve zdánlivě všedních situacích. Před několika dny jsem zahlédla před obchodem překrásné lilie. Chtěla jsem si je koupit, ale když jsem uviděla dlouhou frontu u pokladny, vzdala jsem to a vrátila se domů. Asi o půl hodiny později vešel do dveří manžel a podal mi kytici lilií. Neměl žádný zvláštní důvod, aby mě kupoval a ani později se žádný nevynořil, ale když píšete knihu o synchronicitě, můžete přirozeně očekávat, že se synchronistické události ve vašem okolí zmnoží, jen aby potvrdili, že takové věci se skutečně dějí. Často jsem si například lámala hlavu, proč sny předpovídají drobné, zdánlivě zcela nedůležité události, které se nám příští den přihodí. Kdysi se mi zdálo, že si kamarádka, která k nám měla přijít na návštěvu, nechala obarvit vlasy. A přesně to se také stalo. Podle mého názoru nás jiný svět těmito drobnými znameními upozorňuje prostě na to, že existuje a že je možné na jeho dveře zaťukat. Někteří lidé mohou s jinými světy navázat kontakt zcela přirozeně, ostatní si musí nejprve osvojit speciální techniky a postupy. V obou případech je pro správné pochopení smyslu těchto znamení nutné neztratit se. To znamená prožívat zkušenost zevnitř, ale zároveň pozorovat zvenčí. Styk s jiným světem také prospívá našemu svědomí. Každý krok tím směrem rozšiřuje a prohlubuje naše povědomí o tom, co to znamená být lidskou bytostí a co ještě by to znamenat mohlo. Jestliže věříme, že všechny světy, vědomé i nevědomé, jsou ve skutečnosti světem jediným, řízeným stejnou božskou inteligencí, že jsou výrazem stejné energie, pak máme všechny důvody, abychom trénovali svou vnímavost k projevům synchronicity. Nejdůležitějším aspektem synchronicity je schopnost vyjevit nám něco z toho, jak funguje kolektivní nevědomí, případně nějaká vyšší inteligence. Potřebujeme duhový most, který by spojil vnitřní a vnější skutečnost. Mnozí lidé po celém světě ho již stavějí pomocí meditace, výkladů snů, aktivní imaginace a návratů do minulých životů, abychom vyjmenovali jen některé ze způsobů. Tento most můžeme přejít, jestliže odhodíme pravidla vědeckého chápání světa a necháme se vést intuicí, pocity, láskou a pochopením. Je k tomu zapotřebí tréninku a vytrvalosti a možná také průvodce, který po mostě přešel už před námi. Při všech projevech synchronicity jsme v kontaktu s oběma světy. Duševno i materiálno splývají. Není důležité, zda nás vede naše duše nebo racionální myšlení, protože v tu chvíli mezi nimi není žádný rozdíl. Dajke Begová, synchronicita. Kapitola 2. Klikatá cesta. Když sestavujete cestovní průvodce jako já a můj manžel, rychle si uvědomíte, že při pátrání po tajemných posvátných místech nebo při hledání někoho, kdo vám odemkne odlehlou hřbitovní kapli na vrcholu kopce, se na obvyklé plánování a postupy nemůžete spoléhat. Například nemůžete napsat místnímu faráři ve španělské Sierra de la Demanda, že tam budete toho a toho dne a požádat ho, aby si udělal čas a provedl vás. Brzy pochopíte, že musíte nechat naštěstí a synchronicitě, aby vás navedli správným směrem. Na cestách se nám opakovaně dařilo prohlédnout si nějaký kostel, muzeum či soukromý dům jen proto, že jsme náhodou byli ve správný čas na správném místě. To ovšem neznamená, že jsme měli cestičku širokou a umetenou. Skutečné projevy synchronicity jsou vždy překvapením. Bývají úžasné, někdy skoro zázračné a často zábavné, ale občas také hrozivé. Cesta se často vine opačným směrem a vy skončíte na nesprávném místě, abyste později zjistili, že jste přesně tam, kde jste být měli. Předtím si ovšem nadáváte, jak jste se mohli dopustit tak hloupé chyby a lámete si hlavu, kde jste to pro Boha skončili, když jste přece měli být docela jinde. Přesně to se stalo nám cestou po Irsku. Při pátrání po místech spojených s keltským kouzelníkem Merlinem jsme projížděli řídce obydlenou krajinou. Náhle nám začala blikat jedna z kontrolek. Zastavili jsme a zalistovali v manuálu. Nevypínejte motor a jeďte do nejbližšího servisu. Dobrá rada, ale jak se jí řídit na neznámém místě, kde široko daleko není větší město s opravnou? Ještě horší bylo, že skoro všechny silnice vypadaly stejně a nikde nebyly ukazatele. Objeli jsme bezvýsledně několik dalších míst. Motor jsme vždycky nechali běžet. Nakonec jsme se pomodlili u posvátného stromu a s nadějí, že všechno dobře dopadne, zamířili na jih do Waterfordu. Servis jsme skutečně našli, ale měli právě dvouhodinovou polední přestávku. Vypnuli jsme motor a v nesnesitelném vedru čekali, až se mechanik vrátí z oběda. Sotva jsme mu řekli o svítící kontrolce, okamžitě uhodl, kde je závada. Vytáhl malý drátek, zastrčil ho zpátky a požádal mě, abych nastartovala. Světe div se, motor naskočil. To nic nebylo, ujistil nás. Nejspíš se tam jenom dostalo trochu prachu. Připadalo nám to poněkud zvláštní. Z jakého důvodu se auto chovalo tak podivně? Jeli jsme dál. Zhruba po 20 mílích jsem podle svého zvyku začala pročítat rejstřík v autoatlase, jestli nenarazím na jméno, které by naznačovalo nějakou spojitost s dávnými záhadami. Nalezla jsem zmínku o Merlinově jeskyni vzdálené kousek od Waterfordu. Za tu dobu, co jsme čekali na mechanika, bychom se k ní taxíkem pohodlně dostali, vyfotografovali si ji a ještě si v místním baru popovídali o její historii. Bohužel jsme nezachytili důležitý synchronistický pokyn. Takové věci se dějí znovu a znovu, ale často jsme příliš pomalí, abychom na ně zareagovali a teprve s odstupem času si uvědomíme, že stačilo jenom nechat se vést. Při jiné příležitosti, když jsme v Německu objížděli místa spojená se svatým grálem, jsme zjistili, že jsme v Londýně zapomněli kabel k laptopu. Bylo to mrzuté, protože jsme každý večer chtěli zaznamenat, co ten den uvidíme. V Hamburku, naší první zastávce, jsme ho nesehnali, ale dostali jsme adresu na firmu v Braunschweigu, kde by nám mohli pomoci. Braunschweig je podle tradice místem, kde působil Till Eulenspiegel, německý čtverák ze 14. století, známý svými zlomyslnými kousky. Šprýmy, které prováděl nám, však byly jen pro naše dobro a nakonec nám ušetřili spoustu času. Protože jsme neměli na únavnou zajížďku do Braunschweigu náladu, rozhodli jsme se, že se nějak poradíme i bez kabelu a podle původního plánu jsme pokračovali do Magdeburgu. Ale čtverák s námi měl docela jiné plány. Výjezd z dálnice, který jsme chtěli použít, byl uzavřený a tak jsme v podstatě proti své vůli přece jen do počítačové firmy zajeli. Bylo pondělí a věděli jsme, že muzea, která nás zajímají, budou zavřená. Právě proto jsme měli Braunschweig na programu později. Jedno z muzeí má ve svých sbírkách onyxový pohár, relikví nevyčíslitelné hodnoty, o níž se věří, že pochází z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Trvalo dlouho, než jsme firmu našli a příslušný pracovník byl na obědě. Když se vrátil, oznámil nám, že naše cesta byla zbytečná, protože kabel stejně nemají na skladě. Značně otrávení jsme se zašli najíst do nádražní restaurace. Hned naproti byla informační turistická kancelář a zatímco jsme čekali, až nám přinesou jídlo, zaskočila jsem tam, jen tak, pro všechny případy. Bez jakéhokoliv přemlouvání mi dali telefonní číslo a po několika hovorech jsem se propracovala až ke kurátorovi muzea, který byl právě doma na obědě. Jakmile uslyšel, že píšeme knihu o svatém grálu a že máme informace o záhadném cenném poháru z Mantovy, pozval nás okamžitě do muzea a nabídl se, že nám osobně ukáže pohár, který je uložený v prostorách, kam běžní návštěvníci nemají přístup a znovu má být vystaven až příští rok. Z doktora Valce se vyklubal nesmírně trpělivý a šarmantní průvodce. Nejenže nám dovolil vyfotografovat si pohár ze všech stran, Dokonce nám poskytl fotokopie důležitých a cenných dokumentů týkajících se jeho fascinující historie. Vylíčila jsem to všechno dopodrobna, protože je důležité pochopit, že téměř v každé zatáčce je přítomna moc nadaná vlastní vůlí, která už si najde způsob, jak zajistit, aby naše cesta byla co nejsnazší. Občas člověk zabloudí a připadá si jako hlupák, ale já jsem se už dávno přestala rozčilovat, když jedu po nesprávné silnici nebo dokonce dorazím na špatné letiště. Jednu z nejzábavnějších klikatých cest jsme podnikli v Bretani. Chtěli jsme fotografovat půvabné tajemné jezero Velsanretu, údolí bez návratu. Nechali jsme auto na parkovišti na okraji lesa a vydali se podle ukazatele do údolí. Půl hodiny jsme sestupovali a druhý ukazatel pořád nikde. Pomalu se mě začínaly zmocňovat obavy, protože jsme v hotelu nechali mého 12-letého syna. Uplynula hodina, po jezeře nebylo nikde ani stopy a my se pořád motali podél okraje lesa. Rozhodli jsme se, že zkusíme naslouchat a s našpicovanýma ušima jsme se vydali hlouběji do lesa. Skutečně jsme zachytili zvuk tekoucí vody a po chvíli narazili na tenkou stružku. Padal soumrak a rozpršelo se. Neměli jsme tušení, jak dlouho naše pátrání ještě potrvá a čekala nás dlouhá zpáteční cesta. Ale postupovali jsme dál. Trápilo mě sice, že nechávám syna tak dlouho samotného, ale když po něčem pátráte, zmocní se vás posedlost a všechno ostatní jde stranou. Nakonec jsme běželi, dokud se před námi nerozprostřelo jezero, ukryté v ochranné náruči strašidelného lesa. Právě když jsme se chystali k návratu po vlastních stopách, zahlédli jsme mezi stromy na druhém břehu tři turisty s těžkými krosnami na zádech. Bez rozmýšlení jsem obešla jezero a zeptala se jich, jestli náhodou neznají zkratku k parkovišti. Je hned za těmi stromy, ukázali směrem, odkud právě přišli. Nešli jsme po cestičce ani minutu a ocitli jsme se na parkovišti kousek od města. Předtím jsme kolem lesa obsali celý kruh. Údolí pro nás bylo skutečným údolím bez návratu. Kdybychom se nebyli ztratili, neměli bychom z údolí ten pravý zážitek. Ale jakmile jsme byli u cíle a měli za tmy absolvovat stejně dlouhou cestu zpět, došlo k synchronistickému setkání s turisty. V hotelu jsme našli syna spokojně ležet na posteli s knížkou v ruce. Často zabloudíme jen proto, abychom zjistili, že nás šťastná náhoda zavedla po klikaté cestičce přesně tam, kam jsme se potřebovali dostat. Někdy dokonce nalezneme věci, které jsme vůbec nehledali, ale které jsou přesto důležité, jako se nám to kdysi stalo ve Španělsku. Každý den kolem oběda začalo hledání vhodného místa pro piknik, pokud možno na břehu potoka. Byli jsme ochotni zajet si míli nebo dvě, jen abychom měli osvěžující chládek a vodu, ale ten den jsme jeli mnohem déle než obvykle a už jsme se chystali poobědvat prostě u krajnice, když mi intuice poradila vydržet ještě chvíli a přivedla nás k překrásnému místu u stinného jezera, kde jsme se mohli vykoupat. Když jsme se občerstvili, nevrátili jsme se stejnou cestou, kterou jsme přijeli, ale pokračovali jsme dál a doufali, že se dostaneme na hlavní silnici. U malého kostelíku jsme zastavili, abychom se podívali dovnitř. Byl přirozeně zavřený, byli jsme ve Španělsku a bylo horké odpoledne. Když už jsme nasedali do auta, vyběhl farář a ptal se, jestli pro nás může něco udělat. Prozradili jsme mu, že objíždíme kostely s černými madonami a že jsme byli zvědaví, jestli ji náhodou také nemají. Usmál se. Pojďte. Zavedl nás před oltář s překrásnou černou madonou s dítětem. To je Panna Maria Kasbaská. chlubil se a věnoval nám veliký barevný plakát. Jakmile jsme se naučili spoléhat na intuici, náš život dostal přívětivější tvář. Pokud je normální vědomí zastřené, lépe zachycujeme signály z druhé strany a poznáváme zcela jiný svět, který je nicméně součástí toho našeho. Zůstává záhadou, co vlastně tvoří hranici mezi oběma světy, ale za to víme, že ji můžeme překročit svým vědomím a snad i fyzicky. Znamení mohou mást, bývá obtížné je rozšifrovat, ale jestliže se jimi řídíme, spolehlivě nás zavedou k cíli. Když jsme v lese nebo uprostřed opuštěné krajiny hledali určitý strom nebo kámen, mohli jsme se často spolehnout jen na intuici. Třeba nás upoutal klacík a šli jsme směrem, kterým ukazoval, nebo na stromě byla značka, ne přímo turistická, ale stejně jsme šli podle ní. Na takové cestě je důležité jedno, nedělat si přesný plán a nedržet se ho příliš úzkostlivě. Neodvratně skončíte někde jinde, možná i v jiné zemi, ale přesně tam jste skončit měli. Nám se to přihodilo, když jsme hledali místa zmiňovaná v eposu Parzifal od Wolframa von Eschenbacha, pocházejícího ze 13. století. Byli jsme v Rakousku a pátrali po Peto, rodišti děda rytířů svatého grálu, a marně jsme se poptávali v informačních turistických kancelářích i na radnicích. Už jsme to málem zdali v domění, že jméno je vymyšlené, ale ve Wolframově rodném Eschenbachu jsme se dozvěděli, že ono Peto není nic jiného než slovinská Ptuj. Naše havarijní pojistka se na Slovinsko nevztahovala, ale riskli jsme to a naše dlouhá zajížďka se nám bohatě vyplatila. V informační kanceláři malého městečka Ptuj visela obrovská kopie mapy z roku 1678, na níž byla vyznačena všechna podivně znějící jména z eposu, což dokazovalo, že skutečně existovala. Podle všeho byl skutečnou historickou postavou i Parzifal. Pro badatele má takový nález nesmírný význam, ale nezbytně k němu potřebuje podporu synchronicity. Parzifal, rytíř svatého grálu, byl nevinný mladý pošetilec, který musel podstoupit řadu nejrůznějších iniciačních zkušeností, než se z něho stal muž. Kráčí po klikaté cestičce, dopouští se mnoha chyb, rozlobí spoustu lidí, nikdy nepožádá o radu, ale něco ho stále žene dál. Tady je jeho příběh, alespoň ve zkratce. Parzifal vyrůstal uprostřed lesa jen s matkou, která se ze strachu, že by ho ztratila, stejně jako manžela a starší syny, snažila, aby se nedozvěděl nic o rytířství. Když však potkal tři rytíře, jež považoval za anděly, vydal se do světa za dobrodružstvím. Jeho matka zármutkem zemřela. Dostal se ke dvoru krále Artuše a pomstil královnu, když zabil rytíře, který ji urazil a ukradl královský pohár. Hledání dalších dobrodružství Parzifala přivedlo ke dvoru krále rybáře, který mu věnoval meč. Při procesí mu do dlaně skanula kapka krve z bílého kopí, které neslo páže. Následují další zázraky. Grál v rukou krásné dámy vydává oslnivé světlo. Na skvostné hostině je grál opět, ale Parzifal nepoloží důležitou otázku, komu slouží, jinými slovy, o co tu jde. Když se příštího rána probudí, je sám a zmizela i všechna nádhera. Potká dámu oplakávající svého milence a dozví se od ní, že král rybář byl zraněn do stehna a že by se uzdravil, kdyby se byl Parzifal zeptal na kopí a grál. Dokud to neudělá, nemůže král zemřít a předat ochranu grálu novému králi. Parzifal marně hledá cestu zpět na hrad s králem. Po mnoha letech bloudění konečně přizná porážku, pustí otěže a řekne: Hledal jsem všude. Už nemohu dál. Jdi, můj koni, a zavez mě, kam chceš. Přistoupím na každé místo, kde zastavíš. Kůň ho zaveze k jeskyni, kde žije poustevník. Parzifal se od něj dozví, že je předurčeným dědicem grálu, rozpomene se na svou skutečnou totožnost a stane se příštím králem grálu. Parzifalův příběh je i příběhem vývoje lidské duše. My všichni začínáme jako pošetilí blázni, kteří teprve musí pochopit běh světa. Naše cesta je také hledáním svatého grálu, místa, které je domovem naší duše. Stejně jako Parzifal se můžeme dopustit hrozných omylů a chyb. Teprve když se Parzifal zřekne svého cíle, odevzdá se běhu světa a nechá na svém koni, aby ho vedl, nalezne moudrého učitele, který vždy věděl, kdo Parzifal je a jaké je jeho poslání. Obdobně, jestliže se i my budeme řídit svými instinkty, odstrojíme svým koním otěže a dáme se vést osudem, dostaneme se k cíli, přestože cesta napřed povede opačným směrem z kopce a do kopce. Když jsme na vrcholu hory, můžeme přehlédnout celý kraj a připadat si jako na střeše světa, ale jakmile sejdeme dolů, ztrácíme rozhled a bloudíme. Tak vypadá naše cesta pořád a my můžeme dělat jediné. Klást jednu nohu před druhou a mít dost odvahy řídit se hláskem ve svém nitru, pozorovat nenápadná znamení a především věřit, že existuje božské vedení a že všechno utrpení i radost jsou součástí naší cesty. Synchronicita. Kapitola 3. Flirtování. Se svými přáteli Sarah a Richardem jsme po příletu na Malorku pokračovali autem dále na jihovýchod ostrova do St. Elma, kde jsme měli trávit dovolenou. V 11 hodin dopoledne bylo nesnesitelné horko a tak jsme se u silnice zastavili na pivo v baru se zahrádkou. Naši přátelé nedávno absolvovali seminář Arnolda Mindela. Právě nás seznamovali s jeho myšlenkou, že vesmír s lidmi flirtuje, když náhlý poryv větru zvedl z příkopu kus celofánu. Několik metrů letěl vzduchem, přistál na silnici, kousek se kutálel, poskakoval a opisoval malé kroužky, než se zase vznesl do výšky. Jeho taneček ve větru trval pozoruhodně dlouho a občas se zdálo, že je to představení jen pro nás. Smáli jsme se, až jsme slzeli. Tak takhle, prohlásil Richard, to vypadá, když s námi vesmír flirtuje. Původní význam slova flirtovat je lehce postrčit a ucuknout. Jak výstižné pro synchronistická znamení, která do nás strčí, vždycky ne tak docela lehce, a ucuknou. Po celou dovolenou na Malorce jsme zaznamenávali padající hvězdy, létající ryby, nezvyklé formace mraků a podivné chování ptáků. K nejpozoruhodnějšímu jevu došlo jednoho odpoledne, když jsme s manželem četli vyprávění Sira Laurence van der Posta o tom, jak plul do jižní Afriky a Jung mu prostřednictvím Racka oznámil svoji smrt. Van der Post zemřel krátce před naší dovolenou a v posledním dopise mému manželovi napsal: brzy se uvidíme. Manžel si na chvíli zdřímal a náhle spozoroval kudlanku nábožnou, trojúhelníkovým obličejíkem otočenou k němu, jak lese po síti v okně. Žádný z nás předtím na Malorce kudlanku nezahlédl. Další pasáž v knize, kterou Ian četl, se týkala křováku z pouště Kalahari, s nimiž van der Posta spojovalo upřímné přátelství. Uctíval dokonce stejné zvíře jako oni, kudlanku. Ian četl dál a v dalším odstavci narazil na jedinou zmínku o kudlance v celé knize. Van der Post vždycky držel slovo a se svou vybranou zdvořilostí nám dal s Bohem. Naši dovolenou plnou flirtování mi nedávno připomněla recenze Oscarového filmu Americká krása. Režisér Sam Mendes kdysi pozoroval tanec igelitové tašky ve větru, podobně jako my kusu celofánu, a byl tak uchvácen jeho krásou, že z něj utvořil jednu z klíčových scén filmu. Kdysi se mnou také flirtoval strom. Jedno léto jsme se na odlehlém statku na Malorce starali o kočku naší známé. Každý den jsme ji zajeli nakrmit a sami jsme se najedli v ovocném sadu. Jednou pozdě odpoledne, když už jsme se balili a chystali odjet, jsem bez jakéhokoliv důvodu prudce zatoužila přitisknout se zády k mohutnému stromu. Jak jsem se opírala o starý kmen, dostala jsem chuť na čokoládu. Manžel navrhl, že se můžeme stavit ve vesnici a nějakou koupit. Ne, takovou čokoládu nemyslím, já chci tu opravdovou, prohlásila jsem pevně. Vzhlédla jsem a zjistila, že stojím pod rohovníkem obecným, z něhož se vyrábí náhražka čokolády. Celá příhoda je o to zajímavější, že si na čokoládu nějak zvlášť nepotrpím. Během několika minut mě chuť přešla, ale cítila jsem se příjemně osvěžená. Flirtovat s námi může nejen okolní příroda, ale i naše vlastní tělo. Má svůj jazyk a vysílá silné signály, aby nás upozornilo na vnější podněty, které naše vědomá mysl nedokáže zachytit. Vzpomínám si na jistou mladou ženu, která byla vcelku uvolněná, dokud jsem se jí nezeptala, jestli netrpí nějakou fobií. Tamara zavrtěla hlavou. Víte, myslím strach z pavouků nebo třeba ptáků. Pokračovala jsem a ona se náhle schoulila, přitáhla kolena k tělu, objala je a rozechvělým hlasem mi vyprávěla, jak ji kdysi jako malou holčičku zavřeli za trest na několik hodin do kurníku, protože házela kamením. Potřebovala si o tom traumatizujícím prožitku pohovořit, protože se jí od toho dne vracel, kdykoliv se ocitla v uzavřeném prostoru s jakýmkoliv ptákem. Když jí nějaký náhodou vlétl do domu, zavřela se v místnosti, kde právě byla, a čekala, až přijde někdo, kdo ho chytí nebo vyžene a vysvobodí ji. Přirozeně jí to stěžovalo život. Naše pocity a těla nám pomáhají porozumět skrytým významům také tak, že v klíčovém okamžiku rozezní v naší mysli ty správné písně. Moje přítelkyně Mary se pohádala s kamarádkou a protože nemá ráda konflikty jakéhokoliv druhu, domluvila si s ní schůzku v kavárně, aby roztržku urovnali a políbili se na usmířenou. Když to oznámila manželovi, začal si broukat: to není správný čas, to není správné místo. Udiveně se ho zeptala, proč si zpívá právě tuhle píseň. Odpověděl, že podle něj ještě nenastal čas na usmíření, a jak se ukázalo, měl pravdu, protože kamarádka byla pořád rozlobená a schůzku zrušila. Měli bychom naslouchat drobným nápovědím své duše a respektovat je. I když jim někdy zcela nerozumíme, poslouží nám alespoň jako varování, potvrzení nebo povzbuzení. Dcera kdysi přivedla na večírek svého nového přítele. Když mi ho představovala, podala jsem mu ruku a vyhrkla nashledanou. Později jsem si na tu epizodu nedokázala vzpomenout a kdyby mi ji nepotvrdilo hned několik svědků, nevěřila bych, že jsem to opravdu udělala. S dotyčným mladíkem byly nakonec jenom potíže. Podvědomě jsem to věděla od samého začátku, i když na vědomé úrovni jsem si říkala, že je to docela milý chlapec. Moje druhé já ve mně využilo příležitosti a napovědělo mi, že něco není v pořádku. Čím víc si ono něco uvědomujeme, tím větší je pravděpodobnost, že se nám synchronicita projeví. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je trávit čas sám se sebou, být tichý a klidný. Není důležité, co děláte. Můžete drhnout podlahu, meditovat, cvičit jógu nebo třídit staré papíry. Já jsem se to naučila v podstatě proti své vůli, když jsem jako 20letá strávila rok v Bruselu. Většinou jsem byla sama ve velkém, téměř prázdném bytě. Po čase jsem začala nahlas mluvit sama se sebou a měla pocit, že hovořím s někým jiným. V duchu jsem hrála i různé hry a naučila se zapamatovat si víc než 100 náhodně zvolených slov tak, že jsem z nich skládala příběhy. Také jsem si kupovala knihy o psychologii, jako by mě k tomu postrkovala neviditelná ruka. Právě v Bruselu jsem začala číst o záležitostech, jako jsou vnitřní rozvoj a vizualizace. Ticho poskytuje intuici příležitost proniknout tam, kam běžné smysly nemají přístup, vidět obrazy a ideje, které se rodí v podvědomí, právě když je potřebujeme. Tohle zná každý umělec. Ve chvílích ticha doslova slyšíme své myšlenky a písně, které nám přinášejí poselství. Když podvědomí trefí tu správnou notu, postrčí nás a ucukne. Heuréka, vykřikneme uchváceně a musíme něco udělat, abychom se odvděčili za dar, který jsme dostali. Někdy postrčení není tak docela mírné a nás to, obrazně řečeno, odhodí stranou. Tichem dáváme osudu příležitost, aby si s námi zaflirtoval. Se mnou na Barbadosu jednou flirtoval dokonce krab, a to je velice tiché stvoření. Přivedl mě ke skrytému pokladu. Tu příhodu mám moc ráda, protože ilustruje, jakými cestami se někdy ubírá spravedlnost. Můj manžel se účastnil inspekční cesty po hotelech a já jsem jela s ním, abych si trochu odpočinula a snad také vypracovala pár horoskopů. Někdo mě musel udat, že provozuji nelegální obchod, protože třetí den ráno si pro mě do hotelu přijela policie. S manželem a ostatními členy výpravy jsem se měla sejít až za 2 hodiny na obědě a do té doby jsem se s nimi nemohla spojit. Na policii mě nechali dlouho čekat v místnosti, kde bylo nesnesitelné vedro. Nakonec se mi podařilo je přesvědčit, že jsem nevinná turistka, ale ke stolu jsem se dostala teprve, když se podával desert. Odpoledne jsem šla k moři. Ležela jsem v teplé azurové vodě a nechala se pohupovat vlnami, dokud jsem koutkem oka nezahlédla kraba zalézajícího pod útesy. Vystoupila jsem na břeh. Při hledání kraba jsem objevila obrovskou lasturu. Pomrkávala na mě svou perletí, abych si ji vzala, ale byla příliš daleko a nedosáhla jsem na ni. Když jsem obcházela rozervaná skaliska, abych se k ní dostala, našla jsem mezi nimi uvázlou peněženku z několika sty dolarů. Vypadala, jako by tam ležela už dlouhá léta. Byla plná písku, ale jméno majitele chybělo. V hotelu jsem peníze vyprala a dala sušit. Byla to zhruba částka, jakou bych si vydělala, kdybych sestavila pár horoskopů. Měli jsme podezření, kdo mě mohl udat, protože o tom, že jsem na ostrově, věděla kromě členů inspekční skupiny jediná osoba. Druhý den se nám doneslo, že její dům napadly opice, které nejenže udělali nepředstavitelný nepořádek na terase, ale také roztrhli drahocenný starý čínský paraván. Jestliže jsme s něčím za dobře, pak nepotřebujeme vynakládat větší námahu, abychom přečetli znamení, jakými byly v mém případě krab a lastura. V okamžicích klidu máme příležitost otevřít i hlubší vrstvy své duše. Může nám přispěchat na pomoc vyšší nebo hlubší mysl. Vědomé myšlení může být závažnou překážkou vzkazům přicházejícím z druhé strany. Madame Blavatská, Helena Blavatská, významná autorka, praktikující psychotronička a okultistka 19. století, píše, že myšlení je největším vrahem pravdy. Jinak řečeno, běžné myšlení je limitováno tím, kam může proniknout a co je schopno pochopit, a proto zaujímá subjektivní stanovisko. Pravda je vždycky mnohem větší, než můžeme obsáhnout. Naše osobní pravda bude vždy podmíněna tím, kdo jsme a jaké máme zkušenosti. Ale jestliže získáme přístup do jiného světa, můžeme vrhnout alespoň letmý pohled na zcela odlišnou skutečnost, kterou není možné podrobit racionální analýze. V jiném světě naše pravidla neplatí. Kdysi jsem se dostala do situace, kdy se mé tělo stalo nástrojem intuice a jednoznačným způsobem mi oznámilo, že se právě děje něco nesmírně důležitého. K tomuto projevu synchronicity došlo krátce před mými 28. narozeninami. Tenkrát nadobro změnil mou životní dráhu a dodnes ovlivňuje vše, co dělám. Zahájil zcela nový řetězec příčin a následků a nasměroval celou mou existenci na dráhu, jakou bych si vědomě nikdy nezvolila. Jela jsem kolem knihkupectví s velkým oznámením totální výprodej. Ten nápis si se mnou rozhodně zaflirtoval a já jsem zastavila. Přesně uprostřed výlohy jsem zahlédla knihu o astrologii. Bylo mi, jako by do mě udeřil blesk. Vešla jsem do knihkupectví bezmála v šoku a po chvíli, která mi připadala jako věčnost, jsem se roztřásla po celém těle. Znepokojilo mě to, protože jsem nechápala, co se to se mnou děje. Prostě jsem tam stála a zírala kolem sebe. Je to téměř neuvěřitelné, ale přestože jsem se o astrologii vždycky trochu zajímala, netušila jsem, že o ní vycházejí knihy. Matka nám četla horoskopy z novin a příležitostně hovořila o našich vlastnostech daných znamením, v němž jsme se narodili, ale vždycky spíš jenom pro zábavu. Nyní přímo přede mnou leželo něco úžasného. Tlustá kniha Dokonalý astrolog. Přirozeně jsem si ji musela koupit. Dala jsem si ji k narozeninám. Ten večer jsem četla a četla. Do 2 hodin ráno jsem měla sestavený vlastní horoskop. Byl to zcela mimořádný zážitek, jaký později překonalo jen zrození nového života. Teď jsem si musela ověřit správnost svých výpočtů. Byla jsem příliš rozčílená, než abych mohla jít spát. Předtím jsem nevěděla, co chci v životě dělat. A náhle, aniž bych si plně uvědomovala celý dosah svého rozhodnutí, jsem pochopila, že jsem nalezla své poslání. Napsala jsem dopis autorům knihy Derekovi a Julii Parkerovým a požádala je o informace, kde a jak bych se mohla o astrologii dozvědět víc. Za pár dní mi přišla od Julie odpověď. Nejenže mi vysvětlila, jak si mám své výpočty ověřit, ale poskytla mi také informace o fakultě astrologických studií, kde byla v té době rektorkou a přiložila brožurku o astrologické asociaci ve Velké Británii. Nejraději bych začala na fakultě studovat okamžitě, ale neměla jsem peníze. Právě jsem narazila na úžasný poklad, ale neměla jsem prostředky, které by mi umožnily ho vykopat a využívat. Dala jsem si tedy inzerát do výlohy místního obchodu, kde jsem nabízela šití závěsů. Nikdy jsem do žádného kurzu šití nechodila, ale zhotovovat závěsy jsem se nějakým způsobem naučila sama. Hned příští den šla kolem výlohy žena, která si právě koupila dvoupatrový dům a potřebovala závěsy do všech oken. To byla synchronistická událost číslo 1. Událostí číslo 2 bylo, že se z oné ženy vyklubala nová majitelka obchodu, kde jsem koupila svou drahocenou knihu. Zaměstnala mě na tak dlouho, že jsem si mohla zaplatit první kurz astrologie a pořídit si nejen všechny potřebné knihy, ale i elektrický šicí stroj místo předpotopního ručního. To vše se událo ve velice rychlém sledu. Stejně rychle jsem postupovala i ve studiu a do roka jsem už byla členkou rady asociace a vedla londýnská zasedání. Bezpečně vím, že kdyby moje tělo nezareagovalo na onu knihu tak silně, nekoupila bych si ji, protože jsem neměla peníze, nebyly u mě knihy na prvním místě, ale tak mocný signál jsem nemohla ignorovat. Astrologie se mnou flirtovala a já jsem se do ní zamilovala. A co víc, brzy jsem se dočkala bohaté odměny. Přestože jsem pak studovala a věnovala se psychoterapii, zůstala astrologie mou první láskou. Nyní, po 28 letech, zahajuji nový cyklus a astrologie se v mém životě znovu stává klíčovým hráčem i hlavním zdrojem příjmu. Mou filozofií, kterou jsem zdědila po babičce z matčiny strany, vždycky bylo: nikdy nevíš, co se skrývá za rohem. Neustále hledím vpřed s optimismem. Naproti tomu Sean, mladý právník, pokaždé očekává to nejhorší, protože se bojí zklamání. Nikdy nevíš, co se skrývá za rohem. Může tam číhat katastrofa. Nemůže pochopit, že pokud to nejhorší očekává, sám to také přitahuje. Kdykoliv čelíme nějakému problému, prvním, co bychom měli udělat, je vzbudit v sobě pozitivní očekávání. Negativní myšlenky vytvářejí negativní myšlenkové vzorce, které přitahují zase jen negativní události, zatímco pozitivní myšlení tvoří pozitivní vzorce přitahující pozitivní události. Za myšlenkou vždy následuje energie. I kdyby se nic nestalo okamžitě, s pozitivním přístupem se budeme cítit lépe. Pozitivní přístup k životu od nás vyžaduje, abychom přijali zodpovědnost za všechny své činy a zkušenosti. Znamená, že už nic nemůžeme klást za vinu někomu nebo něčemu jinému. Musíme se lépe podívat sami na sebe i na roli, jakou jsme zatím ve velkém dramatu svého života hráli. Ať už se ale k tomu, co nám život nabízí, stavíme, jak chceme, pesimisticky, flirtování bude pokračovat. Každý den přináší nové příležitosti. Volání osudu se ozývá znovu a znovu a naše cesta je poseta drobnými připomínkami toho, kdo jsme a jakým směrem bychom se měli dát. Rozšifrování vzkazu může trvat dlouho, možná i celé roky, ale sledujeme-li ostražitě, co nám život den co den přináší, máme šanci, že volání dříve či později uslyšíme. Obvyklé citové zábrany nám často nedovolují projevy synchronicity zaznamenat. Budeme-li však reagovat spontánně, budou přibývat a začnou nás postrkovat tam či onam, působit jako varování či povzbuzení, zavírat či otevírat příslušné dveře. Do posledního detailu si pamatuji na den, kdy jsem dostala první knížku v angličtině. Bylo mi 10 let a chodila jsem do školy v Hamburku. Na titulní stránce byl letecký snímek Trafalgarského náměstí v Londýně se čtyřmi lvy, červenými dvoupatrovými autobusy a Nelsonovou sochou na vysokém sloupu. Zmocnilo se mě nesmírné vzrušení. Nikdy dřív jsem fotografii toho místa neviděla, ale poznala jsem ho. Nemohla jsem se na něj vynadívat. Listy byly ještě tuhé, otevřela jsem knihu, přitiskla si ji ke tváři a stránku políbila. Přestože jsem tehdy nepojala vědomý úmysl žít v Anglii a ani později jsem se jím nezabývala, v 17 letech jsem se přestěhovala do Londýna. Je na nás, abychom nalezli cestu, která je jen a jen naše, a kráčeli po ní. Nemůžeme vyčítat svým rodičům, partnerům, společnosti nebo Bohu, že nám v tom zabránili. Pokud s vyčítáním nepřestaneme, nemáme sebemenší šanci začít skutečně žít svůj život. Vyčítat znamená vzdávat se vlastní síly. Prakticky tím říkáme, že ostatní lidé mají moc strhávat nás zpět a dělat nás nešťastnými. Jako psychoterapeutka a astroložka se setkávám se lidmi, kteří měli neuvěřitelně těžký život, plný krutostí a protivenství, ale prošli jimi, stali se vyrovnanými a často se naučili vidět ve svých strašlivých zkušenostech poučnou odbočku, názornou lekci psychologie, abych tak řekla. Jakmile si uvědomíme, že můžeme vzít život do vlastních rukou, že máme nesmírnou moc, že náš život má smysl a že naším úkolem je ho naplnit, začínáme růst mentálně, emocionálně i duchovně. Někdy pak můžeme šokovat ostatní i sami sebe tím, že zajdeme až na hranice svých schopností, ale co se dnes může zdát přehnané a výstřední, stane se zítra v buddhistickém chápání času každodenní všedností. Přehánět v tomto smyslu znamená dělat, co vás láká a vzrušuje, byť je to zdánlivě nemožné. Můžete změnit svůj život hned teď. Jestliže uděláte něco šokujícího, co jde proti zaběhaným zvyklostem a konvencím, ale co zároveň posune část vašeho neprožitého, vnitru ukrytého života o kus dál. Jednou mě požádala o radu 35-letá žena, jejíž manželství bylo v krizi. Pocházela z rolnického městečka, kde se všichni znali. Manžel byl místním veterinářem a její rodina tam žila už po dvě generace. Svěřila se mi, že už 18 let užívá antidepresiva. Neustále byla jakoby omámená, nedokázala jasně uvažovat a v žádném zaměstnání dlouho nevydržela. Všichni kolem, především manžel, ji přesvědčovali, že je duševně chorá a že bude brát léky do konce života. Kdykoliv se je pokusila vysadit, postřehla, že její manželství je fraška, a začala se bouřit, ale manžel, lékaři i náboženská sekta, k níž patřila, na ni vyvinuli nátlak, aby léky opět začala užívat. Nikdo se za celá ta dlouhá léta nenamáhal, aby s ní promluvil o jejich problémech, nebo se jí pokusil pomoci vymanit se ze závislosti na lécích. Nyní však poznala nového muže a chtěla z manželství utéci. Ode mě potřebovala jen malé povzbuzení. Láska k druhému muži byla dostatečně silnou pohnutkou, aby přestala brát léky, prohlédla a jasně pochopila, že jí manžel udržoval ve spánku, aby nad ní měl kontrolu. Odstěhovala se, děti nechala u manžela, požádala o rozvod a uzdravila se na těle i na duchu. V očích rodiny to bylo výstřední, pobuřující chování, komunita ji vyobcovala. Šla za hlasem svého srdce a sama rozhodla o svém osudu, ale aby to mohla udělat, musela vydržet téměř nemožné. Tato žena měla slabou vůli a značnou část života se nechala vláčet jedinou cestou, kterou viděla před sebou. Proto se nejprve musela naučit postavit se na vlastní nohy. Jakmile si s ní osud zaflirtoval, také na něj mrkla a změnila od základu svůj život. Mnoho lidí vede život, který je pro ně naprosto nevhodný. Možná nemá žádný smysl, možná je příliš jednostranný, možná pouze uvázli ve špatných kolejích. Neuvědomují si, že by jejich život mohl být mnohem plnější a nepoznají, kdy s nimi flirtuje. Jestliže nezbytné změny nenastanou, pak může tělo vyslat výrazné signály v podobě nemoci nebo hluboké deprese a vztahy s okolím se mohou rozpadnout. Lidé se však často dále drží zaběhaných životních vzorců a čekají, aniž by v něco doufali. City jsou v nich docela utlumené, volání osudu neslyší, na flirtování nereagují, slibných projevů synchronicity si nepovšimnou a poslechnout intuici jim připadá nebezpečné. Uvázli na mrtvém bodě, kde stojí, dokud je ke změně nepřinutí naléhavá nutnost nebo nějaká hrozná rána osudu. Tajemství zní odpoutat se. Ale co to znamená? Jak se můžeme odpoutat, když nám všechno přerůstá přes hlavu, když máme povinnosti k rodině a náročné zaměstnání? Možná nám nějaký zlý sen napoví, že je naše duše v nebezpečí, že máme podkopané zdraví a že potřebujeme zvolnit tempo. Ale vykládejte to svým šéfům. Prvním krokem je podívat se na svou současnou životní situaci, uvidět ji takovou, jaká je, nevyčítat nic sobě ani ostatním, ale uvědomit si, že je třeba něco změnit. Tehdy procházíme mezním obdobím, jsme v zemi nikoho, mezi dvěma etapami života. Minulost se přežila, ale budoucnost ještě nepřišla. Je třeba něco udělat. Něco v nás se musí pohnout, aby nás to přimělo k rozhodnému kroku. Hexagram číslo 6 z knihy Proměn se jmenuje Čekání. Všechny bytosti mají potřebu potravy z hůry, ale dar jídla přichází v čase, který sám určí, a proto je třeba čekat. Oblaka na nebi zvěstují brzký déšť, který pokojně posílí tělo potravou a vodou a mysl radostí a dobrou náladou. Osud přijde, kdy sám chce, a proto jsme připraveni. Čekat s radostí a dobrou náladou spíš než se smutkem a beznadějí je postoj, který synchronicitu zaručeně přivolá. Tarotová karta Viselec má také vztah k období čekání či změny. Není to pohodlná pozice. Viselec visí za nohu hlavou dolů a ztrácí staré hodnoty symbolizované mincemi, které mu vypadávají z kapes, ale přesto má na tváři úsměv. Tato karta symbolizuje přijetí nezbytného přerušení, které předchází novému způsobu myšlení. Napřed musíme odložit všechna očekávání a obrátit své myšlenky i hodnoty vzhůru nohama. Tento proces se odehrává na prahu vnitřního a vnějšího světa. Okamžik pověšení hlavou dolů, třeba i neuvědomělého, je nutný, abychom si osvojili znalosti a prostředky, které nás přenesou přes hluboký a zásadní zlom a získali nový pohled na skutečnost. Období čekání může být obtížné, a mnozí by raději udělali cokoliv, jen aby jim nemuseli projít. Nicméně, jak dokazuje i psychoterapie, kdo vytrvá, dočká se okamžiku, kdy může prohlásit: teď už nemohu couvnout. Jakmile ta chvíle nastane, víme, že jsme již vykročili, a sny, které tento zlom často provázejí, potvrdí, že hluboký proces přerodu v skutku nastal. Už samotné uvažování o čemkoliv vytváří jisté vibrace a co do světa vysíláme, to se nám vrátí. I matná úvaha o pozitivním záměru spustí řetězec událostí. Stačí, abychom si přáli dozvědět se, jak začít, jak nalézt svou cestu, a vesmír nám odpoví flirtováním. Jakmile jsme jednou vykročili, projevy synchronicity budou častější a nápadnější. Život začne být snazší, protože už se nebudeme snažit způsobit, aby se něco stalo, ale pouze to dovolíme. To je skutečný význam pojmu odpoutat se, udělat ve svém životě místo, aby tam mohlo vstoupit něco nového a s oním něčím novým začíná znovu a znovu synchronistické flirtování. Už pouhý úmysl sledovat své nálady, pokud si ho denně připomínáme, často postačí k tomu, aby zvýšil náš energetický náboj a pozvedl nás k jinému stupni vědomí. Právě proto se projevy synchronicity a vesmírného flirtování začínají množit. Do svého života začínáte zapojovat i svých 5 dalších vnitřních smyslů. Jsou potřebné, protože mnohé synchronistické jevy jsou běžným vědomím nezachytitelné. Spojení je příliš slabé, jak na straně vysílače, tak přijímače. Lidé si často lámou hlavu, jak mají rozeznat intuitivní prozření od náhodné představy. Zpočátku je to opravdu obtížné a jenom čas vyjeví, o co opravdu šlo. Jestliže nějaký nápad, plán nebo shoda náhod jsou pouhou představou, časem zeslábnou. Pokud je vyvolala intuice nebo potvrdili projevy synchronicity, naopak zesílí. Okolnost, že jsme nějaký jev zaznamenali, by nás měla přimět k tomu, abychom dávali pozor na další synchronistická znamení. Dalším faktorem je načasování. Jak jsem si již zmínila, tím, že něco nevyjde, nás synchronicita upozorňuje, že pro jisté kroky doba ještě neuzrála. Je důležité, abychom tomu pokynu porozuměli, protože jinak bychom nejen marnili čas tím, že bychom šli po špatné cestě nebo se motali pořád dokola, ale kdybychom trvali na svém, mohli bychom dokonce ublížit sobě i druhým. Jedinci citliví na vlastní vnitřní popudy se řídí sny, zkoumají své pocity a žádají je o radu. Pokud jste si ještě nezvykli nechat se vést synchronicitou, znamená to, že jste dosud neobjevili způsob nepřehnané činorodosti, cestu, která je cestou aktivní pasivity, bdělosti tygra. Jestliže se přestaneme pokoušet ovládat každičký nepatrný aspekt svého života a dovolíme událostem, aby se prostě děli, dovolíme řádu povstat ze zdánlivého chaosu, změníme způsob svého myšlení a jakmile jej změníme, proměníme současně i svou mysl a postoje. Většina z nás je příliš netrpělivá, aby se něčím dala vést, ale jakmile onomu něčemu dovolíme, aby s námi flirtovalo, stane se aktivním hráčem a naším věrným průvodcem.
Good.
Begová, synchronicita, kapitola 4. Motivace, úmysl a cíl. V běžném životě existenci jiného světa většinou nevnímáme. Nerozlišujeme mezi naším a jiným světem, mezi tím, co je uvnitř nás a co vně. Pouze stane-li se něco mimořádného, trhneme sebou a domáme, co se to pro Boha děje. A právě pošťouchnout nás, abychom sebou škubli, připomenout nám, čím bychom mohli být, naznačit nám, jak můžeme číst v knize vesmíru, je záměrem synchronicity. Cokoliv, naprosto cokoliv je vhodné k tomu, aby uvedlo naši energii do pohybu. Nezáleží na tom, co nás motivuje na začátku dne, pokud se vytrhneme z duševní otupělosti a začneme se hýbat. Netěšíme-li se perfektnímu zdraví, může nás motivovat snaha dobýt si energii a výsledkem je, že začneme vstávat o půl hodinky dřív a chodit do fit centra. Jakmile se nám vrátí zdraví i energie, začneme se možná víc zajímat o okolní svět a výsledkem bude, že potkáme nové lidi, kteří ovlivní běh našeho života. Jsme-li chudí, může být naší motivací vydělat peníze, a tak začneme navštěvovat nějaký kurz, abychom si zvýšili kvalifikaci, která nám pomůže k lepšímu zaměstnání. Cokoliv s vámi hne, jak v 60. letech hlásal Fritz Perls, jeden z průkopníků holistické celostní terapie, ale ať je naší motivací cokoliv, hybnou silou bude i jistý druh bolesti nebo utrpení. Můžeme pociťovat všeobecnou nespokojenost a přemítat, jestli by náš život nemohl vypadat jinak, nebo můžeme trpět zcela konkrétní bolestí, například zármutkem ze ztráty někoho blízkého. Ale kdykoliv dospějeme do bodu, kdy nevíme, proč vlastně žijeme, klademe si vždycky stejnou otázku. Jaký je smysl mého života? Už sama otázka je začátkem hledání našeho ztraceného já. Budeme-li si ji klást dál, odpověď dříve či později se dostaví. Když mi bylo 23, upadla jsem bez varování do toho, co svatý Jan na kříži nazval temnou nocí duše a o čem Jung hovoří jako o plavbě nočním mořem. Život jakoby náhle ztratil smysl. Můj manžel byl muzikant, po většinu času byl někde na turné a já jsem trávila dlouhé hodiny sama s malou dcerkou a neměla si s kým popovídat. Jedné bouřlivé noci, zatímco jsem seděla u krbu a poslouchala hudbu, prorazilo nevědomí zcela nečekaně a zuřivě na povrch. Bylo mi, jako by se přede mnou rozevřela propast a hrozila, že mě pohltí. Byla jsem přesvědčená, že jsem na pokraji šílenství, že ztrácím kontakt s realitou. Dala jsem si studenou sprchu a doufala, že mě ten šok probere. Postupně jsem se skutečně uklidnila a druhý den bylo zase všechno v pořádku. O 2 týdny později se to opakovalo, tentokrát v podobě zdánlivě ničím nepodložené úzkosti. Tělo jsem měla ochromené jakoby všemi hrůzami světa. Tentokrát jsem se tak rychle nevzpamatovala. Stav doprovázený bušením srdce, mělkým dechem a naprostou ztrátou chuti k jídlu přetrvával po několik týdnů. Lékař mi předepsal sedativa, ale spláchla jsem je do záchodu a raději vyhledala pomoc léčitele. Začal tím, že mě naučil, jak správně dýchat a jak se sklidnit pomalými nádechy a výdechy. Řídila jsem se jeho pokyny a úzkost trochu pominula, ale pořád se mi zdálo, že můj život nemá žádný smysl. Dokonce i má dcerka, kterou jsem vroucně milovala, pro mě představovala povinnost a zodpovědnost, jež byla nad mé síly. Lidé mi říkali, ať se koukám dát dohromady, kéž bych byla mohla. Začínalo ve mně narůstat přání ten zbytečný život opustit. Nebýt dcerky, pravděpodobně bych tomu nutkání podlehla, jako by ve mně na dobro přestala kolovat životní síla. Nic mě ani trochu nezajímalo, nic nepřitáhlo můj pohled, nic se mnou neflirtovalo, jako by moje duše opustila tělo. Ti, kdo mají podobné zkušenosti, znají bezútěšná rána, kdy se vám zdá, že nemáte proč vstávat a kdy si přejete, aby váš život skončil. Nějak to proklepete do večera a další ráno to všechno začne nanovo. Při plavbě nočním mořem není nikde ani známky po naději, smyslu nebo třeba jen zárodku záměru či cíle. Tehdy jsem ještě neznala větu, člověk se musí ztratit, aby nalezl sám sebe. Nevěděla jsem, že právě procházím procesem, v němž ego, naše vědomé myšlení a sebekontrola, musí z odstupu sledovat rozklad psychy. Tenkrát jsem neměla možnost volby. Trvalo několik měsíců, než se dostavil pocit, že se alespoň trochu blížím normálu. Rozvedla jsem se a vrátila do Londýna. Když se dnes ohlížím zpět, mohla bych své zhroucení přičítat pouze izolaci, v níž jsem se po přestěhování na venkov ocitla, ale vím, že proces, kdy ochranná skořápka mého ega praskla a pootevřela se jinému světu, kde to bzučelo přísliby nových možností, byl pro můj osobní rozvoj zásadní. Jednoho rána jsem se probudila s vědomím, že to je pryč. Přestavba mého duševna skončila a brzy jsem měla začít vykonávat své životní povolání. S nenasytnou náruživostí jsem se vrhla na čtení. Protože jsem dyslektička, vybírala jsem si texty velice pečlivě a vždycky mi trvalo dlouho, než jsem se nějakou knihou prokousala. Nová životní vášeň pro mě však byla takovou motivací, že se moje schopnost číst pronikavě zlepšila. O 5 let později jsem zachytila volání a začala studovat astrologii. Mé poslání započalo. Můj život náhle dostal smysl. Stanu se astroložkou. Připadalo mi to jako zázrak. Nikdy dřív mě nenapadlo, že bych se mohla zabývat něčím mimořádným. Studovala jsem jazyky a využívala je při práci pro mezinárodní hudební vydavatelství, ale nepřinášelo mi to ani uspokojení, ani naplnění. Nyní jsem narazila na cosi úžasného. Pohled na svět, který měl smysl. Nalezla jsem motivaci. Zjistila jsem, že jakmile má člověk motivaci, třeba i slabou či banální, přivede ho synchronicita k dalšímu kroku, který nikdy není příliš daleko. Ve skutečnosti začíná přesně tam, kde právě stojíme. Může být velice jednoduchý a samozřejmý, ale jak říká Jung, jednoduché věci jsou vždy nejobtížnější, ale jestliže člověk učiní příští a nejdůležitější věc s plným přesvědčením a bez zbytečné nervozity a poprasku, vždy udělá něco smysluplného a daného osudem. Já jsem měla nesmírně mnoho co dohánět, jak v práci, tak v životě, a dohnat jsem to mohla právě tím, že se budu věnovat svému poslání. Od té chvíle jsem si začala uvědomovat projevy synchronicity. Když jsem vstoupila do astrologické asociace, překvapilo mě, že předseda žije jen 5 minut od domu, kam jsem se nedávno nastěhovala. Přihodila se řada dalších věcí, které mi potvrdily, že jsem na správné cestě. Brzy jsem získala cvik a často jsem potkala tu správnou osobu, která mě navedla na další krok. Německý básník Rilke spatřuje problém lidstva v tom, že jsme příliš netrpěliví. Neustále se snažíme něco získat nebo se někam dostat, ale budoucnost se dostaví, až bude chtít, a ani o chvíli dřív. Teprve až pochopíme, že podléháme božskému řádu, pochopíme také slova Anjely Jaffé. Co bylo na začátku cesty čirým nevědomím a prázdnotou, nebo se zdálo být všedním, obsahuje nyní tajemství jednoduchosti, v níž se protiklady sjednocují. Úmysl. Kdysi ke mně na terapii docházelo 5 mužů, kteří všichni projevili úmysl začít cvičit, ale každý měl zcela jinou motivaci. První z nich, mladík, který si nemusel vydělávat na živobytí, neměl ráno proč vstávat z postele. Byl otupělý, měl nadváhu a chtěl začít chodit do posilovny, aby trochu zhubl a musel vstávat. Druhý prostě chtěl být fit. Třetí se stále připadal jako 15-letý výrostek, vytáhlý, hubený a nemotorný. Chtěl si vypracovat hrudník, aby byl přitažlivější pro dívky. Čtvrtý měl v úmyslu trénovat na charitativní cyklistický závod v severní Africe a pátý se chtěl stát tělovýchovným instruktorem. Motivace a úmysl není totéž. Jakmile v sobě máme energii k nějaké činnosti, úmysl poskytne nutný impuls a určí směr. Jakmile si úmysl ujasníme, vytýčí cestu naší aktivitě. Budeme-li mít na paměti, že energie následuje myšlenku a že myšlenka je tvůrčí, pak máme krásnou motivaci k upřesnění a prohloubení svého úmyslu. Rupert Sheldrake ve své úžasné knize Psi, kteří vědí, kdy se jejich pánové vracejí domů, podává přesvědčivé důkazy o tom, jak kočka nebo pes i na větší vzdálenost zachytí úmysl svého pána něco udělat, například nakrmit je. Zvíře se rázem objeví, jako by vyrostlo ze země. Sheldrake uzavírá. Důkazy naznačují, že úmysly, přání a obavy nejsou uvězněny v našich hlavách, ani sdělovány slovy či chováním. Je přesvědčený, že můžeme ovlivňovat zvířata nebo působit na lidi i na větší vzdálenosti a že sami můžeme být ovlivněni věcmi, které se chystají, a to způsobem odporujícím našim normálním představám kauzality. Věří, že stojíme na prahu nového chápání podstaty mysli. Trochu se nad tím zamyslete. Už samo naše myšlení produkuje energii, která proudí jeho směrem. Jinými slovy, jestliže na někoho nebo na něco myslíme, vysíláme tím směrem mocné proudy energie. Z toho plyne, že mezi dvěma věcmi oddělenými časem a prostorem existuje spojení. Sheldrake dochází k závěru. Zvířata mají schopnost, kterou my jsme už ztratili. Jedna část našeho já tuto schopnost zapomněla, zatímco druhá si ji stále pamatuje. Naše úmysly zaměřují energii určitým směrem jako maják kužel světla a vyvolávají odpovědi, které často přicházejí v podobě projevů synchronicity. Například u mě v poradně klienti často rozebírají své pracovní problémy. Pokud nemají dost práce a nevydělávají dostatek peněz, vyzvuje, aby napsali, kolik by chtěli vydělávat. Pak se jich zeptám, kolik dalších zakázek by museli dostat. Nakonec musí zvážit, o kolik víc práce by za den nebo za týden zvládli a o kolik větší příjem by to znamenalo. Výsledky se dostavují s překvapivou rychlostí. Celý proces vyžaduje seriózní a pečlivý přístup. Spěch není na místě. Už rituál, při němž zapisujete, co si přejete a co tomu chcete obětovat, spouští sérii událostí. Vyzkoušejte si to sami. Můžete si vypracovat i mnohem větší plán, třeba na 10 let, do něhož zaznamenáte všechno, čeho byste do té doby chtěli dosáhnout. Pak si vypracujte plán 5letý, do něhož zahrnete všechny body, které v té době považujete za uskutečnitelné. Pokračujte dál s termínem 3, 2 a 1 roku. Nakonec zvažte, co zvládnete do týdne nebo dokonce za den. Tato forma plánování je velice účinná a přitahuje velké množství projevů synchronicity. Sama jsem ji vyzkoušela a překvapilo mě, že se mi za pouhé 2 roky podařilo splnit 80% svých cílů. Taková je síla úmyslu. Synchronicita nám říká, že pod naším normálním vědomím je inteligentní, kreativní a nesmírně citlivá organizační struktura, která popírá a překračuje chápání jednotlivce. Je-li náš úmysl opravdu vážný a dodáme-li mu energii ve formě myšlenek a pocitů, nebo si představíme výsledek, pak vyprodukujeme skutečně tvořivou sílu, která nás zavede do budoucnosti. Musíme však být opatrní, protože co si přejeme, to také získáme. Jestliže chceme být co nejlepší, pak také budeme to nejlepší přitahovat. Muž, který se toužil stát instruktorem, měl v úmyslu být nejlepší. V novém zaměstnání nejenže od začátku trénoval klienty fitcentra podle zaběhaných rutinních postupů, ale studoval také zásady správné výživy, poradenství a další obory, které pro svůj nový obor považovala za užitečné. Netřeba dodávat, že si brzy vybudoval vlastní prosperující podnik. Když jsem začala studovat astrologii, měla jsem v úmyslu naučit se toho co nejvíc a absolvovat úspěšně kurz, abych mohla začít pracovat a vydělávat si. Když jsem dosáhla prvního cíle, můj úmysl se změnil a přála jsem si být tak dobrá, jak jen bylo v mých silách a schopnostech. Později se úmysl i motivace opět změnily, vyvíjejí se a mění s našimi potřebami. Pouštíme-li se do jakéhokoliv podniku, je dobré položit si otázku, komu grál slouží, jinými slovy, proč to děláme? Jestliže pro peníze, pak se musíme sami sebe zeptat, k čemu je potřebujeme a co nám přinesou. Budete-li se neustále ptát, proč, možná si časem uvědomíte, čeho se skutečně snažíte v životě dosáhnout. Například peníze často symbolizují moc, sex, štěstí nebo svobodu. Proto hromadění majetku obvykle nepřináší očekávané uspokojení. Cíl. Naše úmysly, stejně jako synchronicita, jsou těsně propojeny s našimi cíli. Motivace bez cíle nevede nikam. Vynakládat energii na náhodnou činnost nemá žádný smysl a nemíří k žádnému cíli. Ale pokud jsme schopni zcela úmyslně kráčet za svým cílem, má každý den smysl a my si uvědomujeme, že cíl je mocná síla. Někdo věří, že jeho cílem je cítit se šťastný doma, ve svém nitru. Jiný zase uvědomovat si, kdo vlastně je. V současné době se hodně hovoří o tom, čeho chce mnoho lidí dosáhnout. Navázat spojení s jinými sférami existence, se světy s jinými dimenzemi a vibracemi, které nicméně tvoří součást našeho světa. Abychom však rozpoznali svůj skutečný cíl, musíme si ho spojit s něčím hmatatelným, co nám dává představu, proč jsme vůbec tady, jakou roli, byť zdánlivě malou a nedůležitou, hrajeme a jak přispíváme k celkovému chodu světa. Je obtížné hovořit o cíli všeobecně, protože jeho hledání je vysoce individuální záležitost. Požadavkem, který se ale nejspíš vztahuje na všechny cíle, je soulad našeho malého přízemního já s duší, řečeno jinými slovy, soulad našeho osobního cíle s cílem naší duše. Dovolte malý příklad. Asi 40-letá sochařka Alison byla přesvědčená, že smyslem jejího života je tvořit sochy. Většinu dní trávila od rána do večera v ateliéru. Nic jiného neznala, sochařství bylo její posedlostí, ale pak se její partnerský vztah dostal do krize. Prostě na něj neměla čas. Manžel Benny vídal pouze večer, kdy bývala unavená, duchem nepřítomná a nedokázala mluvit o ničem jiném než o své práci. Když mi vysvětlovala, proč cítí potřebu vytvářet dlátem a kladivem z nejrůznějších materiálů nové a nové objekty, dospěla k názoru, že se snaží učinit svět krásnějším tím, že ukáže přirozené tvary přírody v plné kráse. Usmála se, protože si vzpomněla na příběh o třech kamenících, kterých se kolem jdoucí zeptal, proč otesávají kámen. Prostě opracovávám kameny, co pak to nevidíš? Odpověděl první. Abych uživil rodinu, přiznal druhý. Stavím nádhernou katedrálu, prohlásil třetí s rozzářenýma očima. V tom okamžiku se Alison tiše rozplakala. Pochopila, že dřít do úmoru jí uznání nevynese, že vytvářet krásu, stavět katedrálu je něco jiného, než pracovat jen pro práci samu. Pravda, k níž dospěla, se může zdát jednoduchá, ale na Alison ohromně zapůsobila a jejímu vztahu s Benem výrazně prospěla. Cíl máme zakódovaný v duši ještě dřív, než se narodíme, a proto se v nás ukrývá někdo, kdo ho zná. Jestliže nemáte ani tušení, proč jste tady, sledujte synchronistická znamení. Máte-li dojem, že žádná nedostáváte, požádejte o ně. Ale budete muset od základu změnit své myšlení, abyste přišli na to, co znamenají. Nepřestávejte se ptát a pak se dejte vést ke svému cíli. Synchronicita vám poskytne ukazatele. Přestože jste na vědomé úrovni nevšímaví, je ve vás někdo, kdo vám poskytne klíč a bude vám nabízet další a další. Toho někoho můžete také provokovat, aby se stal vědomou součástí vašeho života, jestliže se budete chovat, jako by stál vedle vás. Například si můžete představit, že mu kladete otázky a on nebo ona vám odpovídá. Přijměte první odpověď, kterou uslyšíte. Můžete se ptát, na co chcete. Pro některé lidi je jednodušší si takové rozhovory zapisovat. Nezáleží na tom, jak si toho někoho představujete. Každá podoba je vyhovující, pokud pro vás reprezentuje moudrou bytost. Časem se naučíte rozeznávat, zda odpovědi opravdu přicházejí od vašeho vyššího já, z jiného zdroje moudrosti, nebo zda to z vašeho malého já pouze promlouvá toužebné přání nebo skepse. Nevědomí nás bude prostřednictvím snů a synchronicity informovat, jaký další krok bychom měli učinit. Problémem je sabotér, ukrytý v mnohých z nás, který chce všechno pokazit. Často se dovolává soudnosti, zpochybňuje všechno, co děláme a nabádá nás, abychom tolik neinvestovali. Právě proto je nezbytné být ve spojení s cílem, který je silnější než destruktivní malé já. Opravdová a odhodlaná vazba na cestu, kterou jsme si zvolili a po níž nekráčíme kvůli sobě, nakonec přehluší všechny pochybnosti. Když cítíme, že přispíváme k budování lepšího světa, byť nepatrně, naplňujeme svůj cíl. Okamžité cíle naplňujeme v malých věcech, které vyžadují naši každodenní pozornost. Některým mým klientům se osvědčilo plně se soustředit na vše, co dělají, od mytí nádobí, přes práci na zahradě, popsaní knihy nebo rozhovor s přáteli. přistupovat ke všemu, jako by to byla ta nejdůležitější věc na světě, dává smysl i těm nejbanálnějším maličkostem. Jednáme pak v souladu s nejvyšším dobrem. Tajemství takového způsobu života je, že z každé své činnosti máte prospěch, a to nemalý. Jestliže si zároveň dokážete představit, že vás řídí nějaká forma vyšší inteligence, nesmírně tím vzroste vaše síla i inspirace. Obohatí váš život víc, než jste si kdy odvážili snít, a vystaví most k jiné dimenzi.
Ještě jednou dobré odpoledne až večer, nyní už vás zdravím z plzeňského studia, plzeňského studia svobodného vysílače CS a počtení paní Eli, naší nové spolupracovnice, externí spolupracovnice z Ostravy z knihy Synchronicita. Vás zvu na další pořad, který již bude jako každý čtvrtek tuto dobu, a je to interakce v akci. Takže za chvíli se těším s vámi u tohoto pořadu.